Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 6. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. U emisiji za Crnu Goru član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown Charles Kapčan govori o sporazumu koji su u Vašingtonu potpisali Srbija i Kosovo, kao i o parlamentarnim izborima u Crnoj Gori. Ako pogledate kroz istoriju, ekonomska integracija nije garancija političkog pomirenja. Zapravo, u velikom broju slučajeva koji meni padaju na pamet, imali ste ekonomsku integraciju bez velikog političkog uticaja. Zato mislim da je važno da se nastave razgovori Prištine i Beograda više u političkom pravcu. U suprotnom, mogli biste vidjeti povećanje trgovine između Kosova i Beograda, nove granične prelaze, autoputeve, a da to ne vodi ka političkoj normalizaciji, ističe Kapčan. Kada je riječ o izborima u Crnoj Gori, Kapčan ističe da smo svjedoci veće političke fluidnosti i pozitivnih promjena u Evropi. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
It is a blow for Montenegrin president Milo Đukanović, the election results.
Ishod parlamentarnih izbora u Crnoj Gori je očito udarac za Mila Đukanovića. Da li je ključno za ovakav rezultat sporni zakon o slobodi vjeroispovesti ili nezadovoljstvo građana njegovom sve autoritarnijom vladavinom i rasprostranjenom korupcijom?
Because of rampant corruption, authoritarian conduct of Đukanović and so on, so on.
Well, you know, the issue to some extent reminds me
To me podsjeća na zbivanje u Ukrajini, gdje je Ukrajinska pravoslavna crkva nastojala da stekne samostalnost u odnosu na Rusku pravoslavnu crkvu. Srpska i Ruska pravoslavna crkva teže da zadrže moć i uticaj. U tom kontekstu, Đukanović je tim zakonom težio da se distancira od Srbije i sačuva autonomiju Crne Gore. Doduše, njen slučaj je složeniji nego ukrajinski. Naime, u Ukrajini je Rusija anektirala Krim, intervenisala u Donbasu, što je uticalo na jačanje ukrajinskog identiteta uperenog protiv Rusije. U Crnoj Gori postoji snažniji osjećaj jezičke, kulturne i verske sličnosti sa Srbijom, što čini ovo pitanje mnogo složenijim i možda je igralo ulogu u Đukanovićevom porazu. Međutim, šire posmatrano, svjedoci smo veće političke fluidnosti, pozitivnih promjena u regionu, čak i u Belorusiji. Lukašenko se bori da ostane na vlasti. U drugim delovima Balkana bilo je pozitivnih promjena, na primjer dogovor Severne Makedonije i Grčke o promjeni imena. Stoga silazak Đukanovića sa političke scene nakon što je toliko dugo bio na vlasti, pozitivan je znak promjena koje se generalno dešavaju u Europi, naročito na Balkanu.
Đukanović has played a long pretty long on the card to be
Đukanović je veoma dugo igrao na kartu da je brana Miloševićevom ekspanzionizmu, širenju ruskog uticaja, zbog čega je Zapad često prečutno tolerisao korupciju i autoritarnu vladavinu u Crnoj Gori. Da li mu je Zapad na kraju povukao podršku u oči ovih izbora?
That support Đukanović in the run up to this election, do you think?
I don't know. I
Ne znam, nema mnogo informacija o poziciji Zapada u oči izbora.
Međutim, u posljednjih nekoliko godina bilo je veoma kritičnih izvještaja poznatih organizacija sa Zapada, na primjer Freedom House-a, koji je Crnu Goru po prvi put ove godine posle dužeg vremena svrstao u hibridne režime.
So that express somehow maybe the position of official West as well, official political West as well.
Yes, as I said, I'm not aware of the official positions or in general.
Verujem da je postojala izvesna spremnost da se toleriše Đukanovićev čvrst pristup zbog prozapadne orijentacije. Uspio je da uvede zemlju u NATO uprkos nastojanjima Rusije da to spreči. Sada kada je Crna Gora čvrsto ukotljena u Severnoatlantskoj alijansi, moguće je da mu je opala podrška Zapada, jer na kraju Sjedinjene Države i Evropska unija najviše brinu o slobodnim i fair izborima i mirnoj promjeni vlasti, ako je to izgledno da se desi u Crnoj Gori.
Europeans most care about is free and fair elections and peaceful changes of power, if in fact that is what is in the offing in Montenegro.
Serbia and Kosovo have agreed to normalize economic ties.
Srbija i Kosovo su postigli dogovor o ekonomskoj normalizaciji, saopštio je u petak američki predsjednik Donald Trump, pozdravljajući ovaj događaj kao veliki pomak i istinski istorijski dan. Ovo je trajalo decenijama jer niko nije pokušavao da dovede do kraja, rekao je Trump o dogovoru. Posle mnogo godina, decenija nasilne i tragične istorije i godina propalih pregovora, moja administracija predlaže nov način za prevazilaženje razlika, fokusiranjem na stvaranje radnih mesta i ekonomskog rasta. Ove dve zemlje su uspjele da postignu veliki pomak, istakao je američki predsjednik. Kako biste ocijenili stvarno značenje i domet sporazuma potpisanog u petak?
Which was signed on Friday evening.
I think it's safe to say that it's a very significant step in the right direction.
Mislim da se sa sigurnošću može reći da je značajan korak napred u pravom smeru, da su lideri Kosova i Srbije potpisali sporazum koji bi trebalo da vodi većoj ekonomskoj integraciji. To je velika stvar imajući u vidu koliko su komplikovani odnosi ove dve zemlje od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ne želim da prenaglašavam značaj sporazuma. Ne bih se složio sa Trumpom da je ovo istorijski iskorak jer ostaje još dosta posla da se obavi. Videli smo u prošlosti da se sporazume koji su postignuti o železnicama ili autoputevima ne primenjuju uvek. Sačekajmo da vidimo šta će se dogoditi. Ali naravno postoje razlozi za optimizam i zadovoljstvo. Jedna od stvari koje me brinu, gledajući u detalje sporazuma, jeste da je on gotovo isključivo ekonomski po svojoj prirodi i ima veoma malo političkog sadržaja. Mislim da je glavni politički sadržaj u sporazumu da Kosovo neće tražiti članstvo u međunarodnim organizacijama u narednih godinu dana, a da će se srpska strana uzdržati od kampanje povlačenja priznanja. Skoro sve ostalo se odnosi na ekonomske veze ili humanitarna pitanja. Ako pogledate unatrag, sporazumi koji su primarno ekonomski i kojima nedostaje političkog sadržaja ne ostvare proklamovani cilj. Sličan pristup Trumpove administracije je u slučaju Izraela i Palestine. Fokusirajmo se na ekonomiju, trgovinu i investicije. Međutim, nije bilo nikakvog pomaka u njihovim odnosima.
Ne mislite da bi ekonomska normalizacija mogla da vodi barem delimično do smirivanja političkih tenzija?
Mislim da može pomoći, ali nije garancija. Drugim rečima, na kraju dana morate da uključite i politiku, a ne samo ekonomiju. Kada imate samo ekonomiju, ali ne i politiku, ne dobijete ishod kojim ste se nadali. Pogledajte Bosnu i Hercegovinu, gdje je bilo dosta investicija, uloženi su veliki napori u zajedničke poduhvate između Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali u suštini nije mnogo toga ostvareno. Pogledajte Japan i Kinu, gdje postoji velika trgovinska razmena, ali sa veoma malim geopolitičkim uticajem na poboljšanje njihovih odnosa. Pogledajte Tajvan i Kinu.
Da li smatrate da ekonomski sporazum ne može na kraju da dovede do političkog dogovora, već da služi u ovom trenutku kao zamjena za izostanak političke saglasnosti Kosova i Srbije?
I još jednom, ovo je korak napred, bolje je nego ništa. Ali ako pogledate kroz istoriju, ekonomska integracija nije garancija političkog pomirenja. Zapravo, u velikom broju slučajeva koji meni padaju na pamet, imali ste ekonomsku integraciju bez velikog političkog uticaja. Zato mislim da je važno da se nastave razgovori Prištine i Beograda više u političkom pravcu. U suprotnom, mogli biste vidjeti povećanje trgovine između Kosova i Beograda, nove granične prelaze, autoputeve, a da to ne vodi ka političkoj normalizaciji, osim ako lideri ne budu gurali u tom pravcu.
Ali ako imate autoput, slobodnu ekonomsku zonu ili mini Schengen, ako bi ljudi slobodnije putovali, investirali, trgovali i ako bi se više susretali ljudi različitih nacionalnosti, to bi moglo da smanji tenzije, barem delimično. To bi onda moglo da u izvesnoj meri pomogne u postizanju političkog dogovora.
Da, moglo bi pomoći. Moja poenta je da je ovo početak, a ne kraj. Ovo je prvi korak, a ne posljednji. Ako nije praćen izuzetnim naporom da se krene napred u političkom smjeru, možda neće proizvesti ishod kojim se ljudi nadaju, ali jeste značajan napredak.
Before going into details,
Zašto ovaj sporazum nije trilateralan, već bilateralan između Srbije i SAD-a i Kosova i SAD-a? Da li je to ustupak Srbiji jer Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, iako ga je priznalo više od 100 zemalja?
It's been recognized by 100 and more countries.
I mean, I find that aspect of the agreement.
Za mene je taj aspekt sporazuma zabrinjavajući jer pretpostavljam da Srbija nije želela da de facto prizna vladu Kosova pregovarajući i potpisujući zvanični dokument sa njom. Kao posljedica toga, Srbija je potpisala sporazum sa Sjedinjenim Državama kao i Kosovo sa Sjedinjenim Državama. Obe strane su preko Vašingtona postigle niz dogovora kako bi krenuli ka ekonomskoj normalizaciji. Ali činjenica da nisu postigli međusobni zvanični sporazum, upravo je ono o čemu govorim. Politika još uvek nije tu i samo ekonomska integracija ih neće dovesti do te faze. To je dobar početak, to je osnova, ali se ovaj momentum mora nastaviti. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju i dalje da pritiskaju obe strane kako bi nastavile ka političkoj normalizaciji.
Da li ta činjenica da nije trilateralan, već bilateralan, znači da Srbija ima više razloga za zadovoljstvo od Kosova?
I think both parties have reason to be pleased, and that's simply because
mislim da obe strane imaju razloga da budu zadovoljne zbog jednostavne činjenice da postoji tračak svetla u bilateralnim odnosima, razlog za novu nadu da sada idu u pravom smeru. Da li je to sve čemu se moglo nadati? Nije. Da li je to također delom napor Sjedinjenih Država da naglase postignuća predsjednika Trumpa? Da. Nalazimo se usred izborne kampanje i predsjedniku Trumpu je bila potrebna diplomatska pobjeda jer neki od njegovih najistaknutijih napora da dođe do sporazuma sa Severnom Korejom i Iranom nisu prošli dobro. Ali u posljednje vrijeme je ostvario napredak sa sporazumom između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je bio značajan pomak. Kao deo razgovora, Srbija se složila da premesti svoju ambasadu u Izraelu u Jerusalim, a Kosovo će krenuti napred ka priznavanju i normalizaciji odnosa sa Izraelom. To su velike stvari, naročito u kontekstu američke politike.
What would be the effect? It will be a kind of Kakve će biti posljedice primjene te odredbe? To će sigurno imati širi odjek, pre svega na Bliskom istoku, jer muslimanske zemlje koje ne priznaju Kosovo neće blagonaklono gledati na činjenicu da Srbija premešta ambasadu u Jerusalim, na primjer Iran. Također u Teheranu neće biti oduševljeni ni ukoliko Beograd osudi Hezbolah. Istovremeno, ako Kosovo uspostavi diplomatske odnose sa Izraelom, neće biti zadovoljne one muslimanske zemlje koje su priznale njegovu nezavisnost.
Annoy Muslim countries which recognize Kosovo independence.
Yes, I would say that it's a particularly courageous move.
Da, naročito je hrabar potez Kosova s obzirom da su muslimani većinsko stanovništvo. U pravu ste kada kažete da će biti zemalja na Bliskom istoku koje neće biti zadovoljne tim potezom, ali to je usputna posljedica pregovora sa Sjedinjenim Državama.
Also, it's mentioned in this agreement about. Također se pominje i uzdržavanje od kupovine 5G tehnologije od nepouzdanih partnera, što je prikrivena referenca na Kinu. Da li će to razljutiti zvanični Peking imajući u vidu da se Srbija prilično oslanja na podršku najmnogoljudnije zemlje na svijetu, ne samo finansijsku?
Unreliable vendors and so on, so on.
Well, you know, Serbia has been hedging its bet.
Srbija igra na više karata, tako da jedan dan naginje ka Zapadu, odnosno Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji, a sljedeći dan okreće se prema istoku, oslanjajući se na Rusiju i Kinu. Mislim da sporazum od petka vodi Srbiju ka Zapadu. Odredba iz ovog dokumenta o 5G tehnologiji neće se svidjeti Kini. Stoga mislim da se malo po malo Srbija kreće ka atlantskoj orbiti. Kao što sam rekao, sporazum od petka je pokazatelj tog trenda.
And
first day of negotiation on Thursday, the most topical issue was the item.
Prvog dana pregovora u četvrtak najviše pažnje je privukla tačka 10 koja je, kako tvrdi delegacija Srbije, predviđala međusobno priznanje, što je ona odbila. Izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell u početku to negirao, ali je kasnije kazao da nema pregovora bez iznenađenja. U svakom slučaju, postavlja se pitanje zašto su SAD uvrstile tu tačku ako su znale da će Srbiju odbiti i zašto su tako brzo od nje odustale. Na primjer, u Daytonu je vršen veliki i dugotrajan pritisak na Slobodana Miloševića da prihvati neke odredbe, kao što je koridor kojim je Republika Srpska podeljena na dva dela.
Like dividing Republika Srpska into two parts by accepting corridor and so on. So you know what I mean?
I don't have any inside information on how the conversation unfolded.
Nemam insajderske informacije kako su tekli razgovori, ali me ne bi iznenadilo da je Trumpova administracija pokušala da ide do kraja i ostvari političku normalizaciju. To je bio i istorijski iskorak. Zašto da se to ne pokuša? Ako ste dobar pregovarač, onda to činite. Zatim je smanjila aspiracije i zadovoljila se ekonomskom normalizacijom kada je shvatila da je to najviše što može postići, i to potpisivanjem sa Sjedinjenim Državama, a ne međusobno. To je svakako manje od onoga što se očekivalo, međutim to je bolje nego ništa. Treba imati u vidu okolnosti i pritisak kome su se na domaćem terenu izložili Vučić i Hoti.
Mr. Vučić and Mr. Hoti.
Mr. Hoti, before the meeting, he said...
Hoti je uoči sastanka u Vašingtonu rekao da međusobno priznanje Srbije i Kosova treba da bude krajnji ishod. Nakon potpisivanja sporazuma u petak ponovio je da on treba da vodi međusobnom priznanju. U kojim okolnostima je to moguće i kakvi su izgledi da se to uopšte desi?
If at all. I mean, mutual recognition.
I think it will happen. It's a question...
Mislim da će se to dogoditi. Smatram da je pitanje kada će to biti, a ne da li će. Međutim, do toga neće doći brzo. Ne mislim da će ovaj sporazum dovesti do normalizacije odnosa u narednih nekoliko meseci. Mislim da će na kraju dana izgledi za ulazak u Evropsku uniju biti dovoljno primamljivi da podstaknu Srbiju i Kosovo da normalizuju političke odnose. Evropska unija je jasno predočila da članstvo Srbije u ovoj instituciji zavisi od političke normalizacije. Smatram da je to najvažniji adut. Ne znam kada će se to ostvariti. Međutim, to što se desilo u petak sugeriše da su obe strane sele u svoja vozila i voze putem ka punoj normalizaciji. Ne znam kada će se i u kom kontekstu to desiti, ali u najmanju ruku one su na pravom putu. To je dobro. Jedino vreme može pokazati kada će ekonomska dovesti do političke normalizacije. Kao što sam rekao prethodno, niko ne bi trebalo da se uljuljkuje da će ekonomska normalizacija sama po sebi dovesti do političke. To se neće dogoditi. Potrebno je delovanje političkih lidera, hrabrost u Beogradu i Prištini. Stoga je ovo početak, a ne kraj.
Kada govorimo o političkoj normalizaciji, da li je nužan preduslov za to međusobno priznanje Srbije i Kosova ili je moguća i često pominjena varijanta dve Nemačke? U ovom slučaju da Srbija ne blokira ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije, ali bez obaveze da ga prizna. Ili mislite da će Evropska unija insistirati na međusobnom priznanju?
Full mutual recognition between the two countries.
Mislim da Evropska unija treba i da će insistirati na punom priznanju od strane Kosova. Njeno omogućavanje Kosovu da uđe u međunarodne organizacije, pri tome odbijajući da ga prizna, nije dovoljno.
Meanwhile, what the guarantees that this agreement...
U međuvremenu, kakve su garancije da će ovaj sporazum biti primenjen? Početkom godine u Berlinu je potpisan sporazum o uspostavljanju vazdušnog i železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine, ali do sada je malo toga urađeno. Da li je dovoljan garant da je jedan od potpisnika američka vlada? Također, šta će se desiti ako na predsjedničkim izborima pobedi Joe Biden, koji će verovatno imati drugačiji pristup?
Mr. Biden will have different approach if he will be elected as a president.
There is no guarantee that it will be implemented.
Nema garancije da će biti primenjen. Kao što ste rekli, prethodni sporazumi nisu realizovani. Stoga je sasvim moguće zamisliti da ni ovaj dogovor ne bude u potpunosti ostvaren. Jedan od problema je što će Trump u potpunosti biti fokusiran na domaću politiku do kraja godine. Ukoliko Biden pobedi, ne verujem da će Sjedinjene Države umanjiti angažman o ovom pitanju. U stvari, Joe Biden posvećuje veću pažnju Balkanu nego Donald Trump i više angažovan u toj regiji. Mogu da pretpostavim da će biti veoma zainteresovan da insistira na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Stoga ne verujem da će biti smanjeno interesovanje Sjedinjenih Država za ovo pitanje, bez obzira da li će Trump pobediti ili izgubiti na izborima.
On Monday, Vučić and Hoti are scheduled to go to...
U ponedeljak će Vučić i Hoti razgovarati u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije. Primili smo k znanju potpisivanje dokumenta u Vašingtonu, izjavio je jedan od portparola Evropske unije, Peter Stano. On je dodao da će biti nastavljen rad na sveobuhvatnom sporazumu u cilju normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, fokusirajući se na sva nerešena pitanja. Istovremeno, specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak izjavio da evropski blok ima crvene linije. Kakva je uloga Evropske unije? Stiče se utisak da njene aktivnosti nisu koordinisane sa SAD-om, kada je reč o sporazumu od petka.
It looks like that is not synchronized at efforts between Brussels and Washington in this regard.
I think that the US and the EU should be...
Mislim da Evropska unija i Sjedinjene Države treba zajednički da rade kada je reč o Kosovu. Obe strane žele isti ishod. Ne mislim da je štetno da gledamo neku vrstu ping-ponga u kome su jedan dan SAD angažovane, a drugi EU. Međutim, bilo bi bolje ako bi svi bili na istoj strani i zajedno radili. Nije tajna da Trumpova administracija nije veliki ljubitelj Evropske unije. Stoga me ne iznenađuje da Grenell i Trump žele da vode sopstveni šou na ovom frontu. Međutim, bilo bi bolje da Sjedinjene Države i Evropska unija tešnje koordinišu. Mislim da će to da se desi ako Biden pobedi. Smatram da je on mnogo svesniji potrebe zajedničkog rada sa partnerima sa druge strane Atlantika.
Međutim, ako Trump ponovo pobedi, da li će SAD i Evropska unija nastaviti da nekoordinisano deluju kada reč o dijalogu Srbije i Kosova, ili su se prećutno dogovorili da Washington insistira na ekonomskoj, a Brisel na političkoj komponenti?
Ne znam šta se dešava iza pozornice. Trump generalno voli da Sjedinjene Države same deluju. To je zaštitni znak njegovog predsjedničkog mandata. Ukoliko ponovo pobedi, samo će pojačati takav pristup, jer će smatrati da je na izborima dobio za to potvrdu. Možda ima nekih dogovora iza scene, ali bilo to dobro ili loše, Sjedinjene Države na mnogim diplomatskim frontovima preferiraju samostalno delovanje.
Yeah, that's true. And final question about this issue. It looks like that Kosovo is more...
Stiče se utisak da je Kosovo sklonije da prihvati vodeću ulogu SAD-a u dijalogu nego Evropske unije, kao i Srbija dok je Trump predsjednik. Međutim, kao što je i sam Vučić rekao, Balkan je geografski u Evropi, te da ako zemlje regiona žele da postanu članice Evropske unije, mora i da sarađuju sa njom.
One day, the EU, they have also to cooperate with the EU.
I mean, you know, if you're a Serb or you're a Kosovar and you ask,
da, ako ste Srbin ili Kosovar i zapitate se koja vam je zemlja ili deo sveta najbitniji u narednih nekoliko decenija, Sjedinjene Države ili Zapadna Evropa, lako je odgovoriti na to pitanje. Zapadna Evropa. Radi se o geografskoj poziciji te stepenu integracije pre ili kasnije Balkanskog poluostrova u širi evropski dom. To ne znači da Sjedinjene Države nisu važan igrač, ali kao što sam rekao, prava nagrada za Srbiju na kraju puta je članstvo u Evropskoj uniji, a ne specifične veze sa Sjedinjenim Državama ili pristup njihovim kreditnim garancijama. Naravno, to je važno i može produbiti odnose Vašingtona i Beograda, ali na kraju Evropa je ključna.
Washington and Belgrade, but I think in the end of the day it's about Europe.
Bio je to Charles Kupchan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Univerziteta Georgetown u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Liječenje koronavirusa krvnom plazmom pacijenata koji su se oporavili za Svjetsku zdravstvenu organizaciju još uvijek je eksperimentalna terapija, o kojoj nema dovoljno dokaza. Ipak Američka agencija za hranu i lijekove je po hitnom postupku odobrila liječenje COVID-a krvnom plazmom, što je američki predsjednik Donald Trump svojevremeno nazvao istorijskom odlukom. U zemljama regiona pionir u primjeni ove terapije bila je Srbija. Iskustva zemalja Zapadnog Balkana prenosi Nevena Bogdanović.
Predrag Đelevski iz mesta Glogunj u Vojvodini prvi je građanin Srbije koji je u aprilu ove godine, nakon što se oporavio od COVID-a, donirao krvnu plazmu. Smatra se da antitela oporavljenih koja se nalaze u krvnoj plazmi mogu pomoći u lečenju pacijenata koji boluju od COVID-19.
Odluka je pala jako brzo, samim tim što sam i dobrovoljni davac krvi, već neke 15 puta sam davao krv, tako da nisam imao neku veliku dilemu.
Prema riječima doktorke Nataše Vavić iz Instituta za transfuziju krvi u Srbiji, od početka nacionalne kampanje u aprilu prikupljeno više od 1000 jedinica krvne plazme. Pojedini građani koji su preležali koronu krvnu plazmu donirali su i više puta. Uslov je da potencijalni donori ispune stroge kriterijume, zbog čega imaju više lekarskih pregleda i laboratorijskih analiza. Podaci instituta su da je oko 200 pacijenata na bolničkom lečenju od korone u Srbiji primilo krvnu plazmu kao dodatni vid terapije. Radio Slobodna Evropa, međutim, od Ministarstva zdravlja nije dobio precizne podatke koliko se ovaj metod pokazao kao uspešan. I dr. Kavavić podseća da je još uvek reč o eksperimentalnom vidu lečenja, na što upozorava i Svetska zdravstvena organizacija.
I mi kad izdajemo plazmu, mi moramo na tom produktu da napišemo za eksperimentalne svrhe. Mislim, ona je apsolutno bezbedna.
Nakon doniranja, sledeći korak je davanje krvne plazme pacijentu koji je oboleo od koronavirusa. Proces je za Radio Slobodna Evropa objasnila doktorka Jelena Suzić-Lazić iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. U toj ustanovi do sada je 5 pacijenata primilo plazmu. A prema rečima doktorke Suzić-Lazić, pre nego što se pacijent podvrgne ovoj terapiji, sastaje se lekarski konzilijum koji donosi odluku.
To su bili oni sa rapidnim pogoršanjem bolesti, sa tim brzim i naglim pogoršanjem bolesti i sa umerenom ili teškom kliničkom slikom, ali ne pacijenti koji su na respiratoru.
Ona napominje da se radi o vrlo bezbednoj intervenciji i poziva se na istraživanje Mayo klinike u Sjedinjenim Američkim Državama. To istraživanje je obuhvatilo 35.000 pacijenata koji su dobili krvnu plazmu rekonvalescenata, odnosno oporavljenih od koronavirusa.
Gde se pokazalo da su ovi pacijenti imali veoma retko, čak manje od 1%, teške neželjene reakcije na primjenu plazme. Pa nas to hrabruje da je rizik za te pacijente kojima smo se odlučili da damo plazmu zaista mali.
Da je za Svetsku zdravstvenu organizaciju krvna plazma oporavljenih eksperimentalna terapija u pandemiji koronavirusa, još jednom podsjeća Mina Brajović, šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori.
Stav Svetske zdravstvene organizacije je da prihvata upotrebu plazme rekonvalescenata, ali samo kao eksperimentalnu terapiju u okviru kliničkih studija.
Istakla je Brajović u pisanom odgovoru i napomenula da još nema dovoljno dokaza učinkovitosti terapije. A da se u Crnoj Gori krvna plazma ne koristi za lečenje infekcije koronavirusom, potvrdila je za naš program direktorka Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, Gordana Rašović.
Naša zemlja ne posjeduje ovakvu vrstu laboratorije, a naravno i relativno mali broj slučajeva zaraženih u našoj zemlji dovodi uopšte u pitanje njeno osnivanje, imajući u vidu da to zahtjeva velika financijska sredstva.
U Bosni i Hercegovini nije počelo lečenje obolelih od koronavirusa krvnom plazmom, niti je bilo zvaničnih razgovora o tome na nivou države. Ali o ovom vidu lečenja govori se na nivou entiteta. U Republici Srpskoj ministar zdravlja Alen Šeranić je na jednoj od konferencija za novinare izdao mogućnost da u tom entitetu počne prikupljanje krvne plazme. A direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu u Federaciji BiH Jasminka Kurilić istakla je za Radio Slobodna Evropa da bi ta ustanova u Sarajevu mogla da prikuplja krvnu plazmu, ali da to treba prvo da potvrdi Federalno ministarstvo zdravlja.
Do sada je Zavod za transfuzijsku medicinu razvio protokol za prikupljanje konvalescentne plazme. Zavod je formirao radnu grupu koja bi provodila potrebne aktivnosti, ali naglašavam, tek nakon odobrenja Federalnog ministarstva zdravstva, također i uključivanja kliničara.
I Kosovo razmatra mogućnost da se terapija krvnom plazmom koristi u lečenju obolelih od COVID-a. Ministarstvo zdravlja, međutim, još uvek nije donelo konačnu odluku o tome.
S obzirom na to da je američka administracija odobrila tu metodu kao način tretiranja obolelih pacijenata od COVID-a, mislim da to može da se sprovede bez problema i kod nas, ukoliko tehnički i profesionalni kapaciteti Nacionalnog centra za transfuziju krvi to omoguće.
Rekao infektolog Šemsedin Drešaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedilje 6. septembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.